Mata dure sattanu ticena yaayi dilee kudana fa hoggaa arfaffaa bara hojii shanaffaa caffee Oromiyaa ta'ametti miseensonni caffee dhimma nageenyaaf tasgabbii godinaalee Oromiyaa lixaaf kibbaarratti gaaffii gaafataniiru. Gaaffilee miseensota caffeerraa ka'aniif ittaanaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa deebii kennaniiru. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Yaa'iin idilee kurnaffaa caffee Oromiyaa waggaa afraffaa bara hojii shanaffaa kaleessa eegalame har'as gaggeeffamaa ooleera. Yaa'ii caffee kanarratti raawwiin hojii bara 2011 itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin dhiyaateera. Sektoroonni garaagaraas raawwii hojii bara 2011 dhiyeessaniiru. Miseensonni caffees raawwii hojii dhiyaate irratti gaaffilee adda addaa kaasanii jiru. Hojii bara 2011 hojjetame irratti kallattii adda addaatiin miseensonni caffee gaaffii dhiyeessaniiru. Gaaffilee kaan keessaas dhimmi nageenyaaf tasgabbii naannoo Oromiyaa lixaaf kibbaa warreen addureen eeramaniidha. Akka miseensonni caffee dhimma nageenyaaf tasgabbii Oromiyaa lixaa fi kibbaarratti kaasaniin sababa wal dhabdeetiin Oromiyaa lixaa fi kibbaa keessatti yeroo ammaa tasgabbiif nageenyi hin mul'atu. Hawaasarras dararama guddaa aggaa jira jechuudhaan miseensonni caffee kaasanii jiru.
Shira adda addaa xaxuudhaa keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti jirgumsa adda addaa kumamuuf sochii bal'aa taasifamaa ture jira. Kanaaf humnoota kanneen humnoota badii kallattii adda addaatiin shira xaxuudhaan miidiyaa adda addaatis fayyadamuudhaan rakkoo adda addaa walitti bu'iinsa hawaasaatiifis hawaasa jidduutti olola adda addaa walitti bu'iinsa uummataatiif galtee da'uu danda'anii guyyaa guyyaadhaan afarsaa oolan mootummaan naannoo Oromiyaas akkamitti ilaalaa hanga yoomii wabsaanis ilaalamaa waan jedhu kanaan odoo ibsitti kenname. Akkasumas naannoo Wallaggaattis haa ta'uutin naannoo Gujiittis haa ta'uutin yaada mo'ataadhaan paartiin kamiyyuu biyya keessa seeneetiin falmeeti yaada mo'ataa qabatee uummatatti dhiyaateef filannoodhaaf falmuu hin danda'a. Haa ta'uutin karaa nagaatiin uummanni akka misooma isaan geggeessine nagaaf tasgabbiin akka hin jiraanne yeroo adda addatti lubbuun namaatis qabeenyi uummataatis manca'aa jira waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa hanga yoomii dhal jedhee ilaalaa maaliif isa kana gara kallattii tokkotti deebisuu hin dandeenye yaada jedhuun qaba.
Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuu bakki jedhamu kun godina keenyaa fi rakkoo nageenyaatiif ka'umsa ta'e kan jirudha. Rakkoon isaas aanaan sun uummata 350,000 ol kan qabudha. Kanaafi kanaan duras rakkoon kun yeroo adda addaa waltajjii argamutti dhiyaatee jira. Abbootiin gadaas dhiyeessanii jiru tarii pirezidaantiin keenya yeroo darbe lixa Oromiyaa godina Iluu Abbaa Booraatii fi Baalee irratti xiyyeeffannaan hin kennama waan jedhu ka'amee jira. Ammas rakkoo nageenyaatiif rakkoo guddaa ta'a waan ta'eef aanaan sun mootummaan isa kana kallattii ittaanutti akkamitti ilaalee jira waan jedhu gaafachuu barbaadeetanii.
Gaaffii dhimma nageenyaaf tasgabbii Oromiyaa irratti miseensota caffeetiin ka'aniif obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa deebii kennaniiru.
Uummanni Wallaggaa, uummanni Booranaa, uummanni Gujii bilisummaa fi walqixxummaa uummata Oromootiif salphachuu ala, qabsaa'ee dadhabuun ala, ijoollee isaatti gabbaruun ala, uummata boruuf jecha dukkana keessa dhaabbatee uummata qabsaa'aa ture har'as iddoo kanatti yeroo itti bahu dukkanni akka irratti fufu gochuudhaaf caasaan mootummaa sadarkaa sadarkaadhaan akka diigamu gochuudhaan hojiin diigumsaa bal'aan hojjetamaa ture jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa kanarratti karaa qindaa'een erga uummata gadi buunee uummata mariisisnee booda erga uummata dhaggeeffannee booda nagaa fi tasgabbii uummata keenyaa mirkaneessuudhaaf tarkaanfileen keessa deebiin qabne fudhatamanii jiru.
Yaa'ii idilee caffee Oromiyaa kanarratti dhimmi siyaasa dinagdeedhaan deeggaruun ni barbaachisa jedhu miseensota caffeetiin ka'eera. Obbo Shimallisis dhimma kanarratti deebii kennaniin warraaqsi dinagdee Oromiyaa bara baajataa 2012 guutummaatti gara hojiitti hiikamu eegala. Hoji dhabeeyyiin hedduunis gara hojiitti seenu jechuun deebisan. Yaa'iin idilee caffee Oromiyaa 4ffaa waggaa 4ffaa bara hojii 5ffaan kun dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa irratti hanqinootaaf milkaa'ina sektoroota mootummaa keessatti mul'atan irratti kaleessa mari'atamuu eegale har'as mari'atamaa ooleera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee.